Valsts policija, veicot preventīvas pārbaudes, informē par nepieciešamību lietot sejas maskas. Valsts policija sestdien, 21. novembrī, vienlaikus visā Latvijā veica preventīvas pārbaudes ar mērķi pārliecināties un uzraudzīt, vai tiek ievērots valdības pieņemtais lēmums par obligātu sejas masku lietošanu publiskās iekštelpās. Policija kopumā veica gandrīz 700 preventīvās pārbaudes visā Latvijā, no tām 102 pārbaudes ir veiktas tirdzniecības centros, jāteic, ka lielākoties noteikti ierobežojumi un drošības prasības tika godprātīgi ievērotas. Iedzīvotāji ir bijuši atbildīgi un lietojuši mutes un deguna aizsegus, kā jau arī iepriekš esam minējuši. Arī policijas mērķis, veicot šādas pārbaudes, nav sodīt, bet gan preventīvi skaidrot un veicināt izpratni par ārkārtējo situāciju, kā arī panākt, lai iedzīvotāji izturas atbildīgi un ievēro noteiktos ierobežojumus. Tāpēc lielākajā daļā gadījumu, konstatējot iespējamus pārkāpumus, policisti ir devuši preventīvas norādes vai mutiski brīdinājuši. Šajās pārbaudēs likumsargi kopumā 65 gadījumos ir devuši preventīvus norādījumus par nepieciešamību lietot mutes un deguna aizsegus. Tomēr jānorāda, ka lai gan vairums iedzīvotāju ir bijuši atbildīgi, ievērojot noteiktās prasības, diemžēl konstatēti arī pārkāpumi, kad personas, atrodoties publiskās iekštelpās, klajā neievēro noteiktās drošības prasības, līdz ar to 8 gadījumos ir uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi par sejas masku nelietošanu. Vēršam uzmanību, ka arī turpmāk policija veiks šādas pārbaudes, lai uzraudzītu, vai tiek ievērotas COVID-19 infekcijas izplatības mazināšanai noteiktās drošības prasības. Aicinām gan komersantus, gan iedzīvotājus būt atbildīgiem gan pret savu, gan līdz cilvēku veselību un drošību, un ievērot šos pastiprinātos piesardzības pasākumus. Atgādinām, ka no 19. novembra veikalos un citās pakalpojuma sniegšanas vietās obligāti ir jālieto sejas maskas tā, lai tiktu nosegts deguns un mute. Pretējā gadījumā, ja tas netiks ievērots, personas var saukt pie atbildības. Nepulcējieties, izmantojiet sejas maskas pārtikas veikalos, aptiekās un citās sabiedriskās vietās, ievērojiet 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem, kā arī bieži mazgājiet rokas, lai situācija uzlabotos un COVID-19 izplatība mazinātos. Šos ierobežojumus un drošības prasības nepieciešams pielāgot ikdienas dzīvei un iemācīties ar to sadzīvot, tāpēc policija aicina izturēties pret tiem atbildīgi un tos ievērot.